Ginpadayag Kapitulo 13. Ngan hingkit ang ko in usa nga mapintas nga mananap nga inmutwal hadaga. May ada ini na pulo nga mga sungay ngan pito nga mga ulo. Hakada sungay may ada kuruna nga nakada ulo hini nahisurat in ngaran nga nagpapakaaluhan Dios. Pareho hin leopardo ang mapintas nga mananap. May mga tiil nga sugad hing kanan uso, ngan baba nga sugad hing kanan leon. Gintagan ng dragon ini nga mapintas nga mananap, han iya kalugaringon nga gahom, han iya trono, nganan iya dako nga pagburutan. Usahan mga ulo han mapintas nga mananap, daw sugad hing nasamad hing grabe, kundi nagupay na ini nga kasamdan. Nahipausa ang bugos nga kalibutan, nga nagsunod hirahan mapintas nga mananap. Nagsingbahan dragon ang nga tanan nga mga tao, kay iginhatag niya ang iya pagburutan ngadtuhan mapintas nga mananap. Nagsingbaliwat hirahan mapintas nga mananap nga nasiring.
Hino ba ay masugatan mapintas nga mananap? Hino ba ay makakaabli ni?
Gintugutan ang mapintas nga mananap hin maparayawon nga pagyakan nga nagtatamsak han ngaran ng Dios. Ngan tinugutan liwat ini hin pagangkon hin pagburot an sulod hin 42 kabulan. Nagtikang ini hin pagpanhimaraot han Dios han iyang ngaran handapit nga inuukyan han Dios nganan nga tanan nga nag-uukoy halangit. Gintugutan liwat ini hin pakig-away han mga magtinuuhon ngan hin pagperdi haira ngan gintagan ini hin pagburot an han tagsa nga tribo nasod pinulungan ngan mga katawhan. Magsisingbahan mapintas nga mananap ang nga tanan nga mga tao nga nag-uukoy din ni hatuna, labot han mga tao kanay mga ngaran na isurat na han waray pahihimua ang kalibutan, didahan basahan han mga buhi nga gintatag-iya han kordero nga ginpatay.
Sanglit, pamati, kun maeda niyo mga durunggan.
Bibihagon manta ang birihagon, papatayon manta pinaagihin espada ang paratayon pinaagihin espada. Nagkikinahanglan ini hin pagpailob ng pagtuo parahan mga magtinuuhon.
Niyan hingkit ang kuliwat in lain nga mapintas nga mananap nga ginmuwa tikang hatuna. May ada ini duha nga mga sungay nga suga din kanan kordero nga nantingog ini suga din kanan dragon. Ginggamit hini ang dako nga pagburutan hansiyahan nga mapintas nga mananap dida haiya atubangan. Ngan ginpirit hini ang tuna ngan adton mga nag-uukoy hatuna hin pagsingba hansiyahan nga mapintas nga mananap kanay grabi nga samad nagkupay na. Ani kaduha nga mapintas nga mananap nagpakita hindagko nga mga milagro. Nagpalusad inihing kalayo tikang halangit atubangan han nga tanan nga mga tao. Ngan nalimbungan hini ang nga tanan nga mga tao nga nag-uukoy hatuna, pinaagihan mga milagro nga gimbuhat atubangan ang siyaan nga mapintas nga mananap. Pinapaghimo hirahan mapintas nga mananap, hinladawan hapag pasidungog han mapintas nga mananap nga ginsamad ang espada kundi waray mamatay. Gintugutan ani kaduha nga mapintas nga mananap hin pagginhawa hin kinabuhi ngadtuhan ladawan hansiyahan nga mapintas nga mananap basi makagyakan an ladawan ngan makahimo hin pamatay hadton mga diri magsisingbahini. Ginpirit han mapintas nga mananap an nga tanan nga mga tao gudti ug dagko riko ug kablas uripon ug talwas nga mahipatikan ang ira tuo nga mga kamot o ang ira mga agtang. Waray makakapalit o makakagbaligya labot kung may adaniya hini nga nahipatik nga ngaran han mapintas nga mananap o han numero nga natindog hini nga ngaran. Nagkikinahanglan inihing kinaadman ang may adahibaro makakasabot hang kahulugan han numero han mapintas nga mananap tungod kay ini nga numero natindog para hin ngaran hin usa ka tawo.
666 ini nga numero.